Herra forseti, eins og háttvirtir þingmenn vita að þá eru ýmsar blikur á lofti í efnahagsþróun heimsins og þá hefur þetta ekki síður hér hjá okkur en tengd og við erum orðin hinum stóra heimi hvað það þau mál varðar. Það er þó eitt sem ekki hefur breyst á undanförnu, að það er áhugi erlendra fjárfesta á því að fjárfesta á Íslandi og nota til þess innlenda orkugjafa. Þegar við horfum til þess að banka hér á landi, að þeir eru settir undir hátt vaxta álag og að menn á ýmsan lund horfa gagnrýnum augum og það sem hefur verið að gera hérna, að þá er þetta afskaplega jákvætt. Og ég held að þessi raunverulega fátt sem að getur haft eins jákvæð áhrif á þá afstöðu sem erlendir aðilar taka til okkar, heldur en það að það verið teknar ákvarðanir um áframhaldandi erlendar fjárfestingar hér á landi, þar sem að aðilar sýna fram á það að þeir bera trausti þess sem að hér er að gerast og eru tilbúnir að leggja fjármunni sína að vefi til þess. Það muni sjálfsögðu styrkja þann grunn sem að fjármálafyrirtækin í dag byggja á í sinni útrás og hjálpa þeim að vera með í upptaktinum þegar að losnar á fjármálamarkaðum heimsins. Öll þessi verkefni sem verið eru í fjallum, Helguvík, Þorlákshöfn og Bakki, þau þurfa að fara eftir íslenskum lögum og það er verið að vinna að því og ekki vona öðru heldur en að því komi réttar og góðar niðurstöður. En ég vil fá að vitna hér í orð hæstvirts fyrrverandi samgönguráðherra, það sem hann sagði, og þá tel ég reyndar að við getum með stolti sýnt fram á að með slíka álframleiðslu færi fram á Íslandi og orkan væri raforka en ekki kolið og olía og hér væri ýtrustu hreinsunartæki notuð drifir með raforku, að það væri hér það bil eins lítil mengun álframleiðslu og hægt væri að hugsa sér yfirleitt í heiminum. Ég er sammála orðum þessa fyrirvæðandi þessu samgönguráðherra sem heitir Steingrímur J. Sigfússon og ég held að við ættum að hafa þetta í huga, frú forseti, þegar við veltum þessum málum fyrir okkur.
Málstökur háttvirtur 6. þingmaður